Yle Areena.
Linnut laulavat kauniisti. Olemme Nastolan hautausmaalla itse asiassa ensi kertaa täällä ja Uurnalehdossa. Ja nyt on tilanne se, että jos tämä urheilija, josta nyt tarinaa tehdään, olisi suunnistaja, niin rastimääre olisi helppo. Tämä Uurnalehto, se on suppa.
Mekin olemme aika monella hautausmaalla käyneet, mutta tämä suppa on jälleen uusi kokemus. Kaunis tuollainen kuoppa, jossa tämä urna eli muistolehto on, ja siihen ympyrän muotoon on saatu kävelyteitä. Hautakivet ovat kuitenkin tavallaan luonnonkasvillisuuden seassa, ja sitten osa hautakivistä on jopa tuolla rinteessä yläpuolella aivan hoitamattoman, siis hoitamattoman, eli luonnollisen kasvuston seassa. Erittäin kaunis ja erikoinen paikka. Ja kun nuo linnut laulavat tuossa kauniisti, niin jotenkin tässä on niin kuin, tässä jotenkin kokee sellaista vielä ylimääräistä rauhaa, jota hautausmaalta kyllä aina on löydettävissä, mutta tässä vielä ehkä vähän enemmän.
Ja kun ajatellaan sitä urheilijaa, josta tarinaa nyt olemme tekemässä, niin kyllä hänelläkin täytyy olla jonkinlainen suunnistustaito. Nimittäin hän vietti sodan ajan rintamalähettinä, taistelulähettinä Rukajärven suunnalla, ja kyllä hänen on täytynyt osata vaikeasta paikasta toiseen mennä. Tiedä, mitä jälkiä sota häneen jätti, sitä hän ei kukaan osaa sanoa sen kauheuden, mutta oli miten oli. Me olemme tekemässä tarinaa Soini Mikael Nikkisestä, keihään heiton suomalaisesta yhdestä maailmanennätysmiehestä, joka syntyi 19.7.23 Kiuruvedellä ja menehtyi 2. päivä kesäkuuta 2012 Nastolassa 88-vuotiaana. Mutta syntyikö hän todella 19.7.?
Kyllä hän ilmeisesti syntyi 19.7., mutta kirkonkirjoihin on merkitty 29.7. Eli siellä on virhe ainakin, mitä Soini Nikkisen äiti oli aikanaan sanonut, että se on 10. päivä heitto, joten 19.7. lienee oikea. Hautakiveen on pantu 29.7., koska kirkonkirjat ovat kirkonkirjat ja niitä ei ihan hevillä muuteta, jos sitten muullakaan musiikilla. Soini Nikkinen, kuten sanoit, oli keihään heiton maailmanennätysmies. Eihän meillä Suomessa niitä maailmanennätyksen heittäneitä kovin paljon ole. Yksi erikoisimmista lienee Julius Saaristo, jolla oli kahden käden maailmanennätys, mikä ei suinkaan tarkoittanut sitä, että hän olisi yhtä aikaa heittänyt molemmilla käsillä ja lyönyt, kuten tenniksessä rystylyöntiä lyödään esimerkiksi, vaan heitettiin molemmilla käsillä ja laskettiin sitten tulokset yhteen, ja Julius Saaristolla oli siinä maailmanennätys, ja tietysti naisten puolella Tiina Lillak paransi kaksikin kertaa maailmanennätystä, mutta nuo vanhan keihään maailmanennätysmiehet ovat sitten, ei heitä montaa ole, ensimmäinen oli tietysti Jonni Myyrä, joka viisikin kertaa paransi maailmanennätystä, ja Matti Järvinen sitten 30-luvulla paransi 10 kertaa viimeisen kerran vuonna 1938, 77-23, mutta siinä välissä oli yksi, jota minäkään kyllä olisi muistanut, jos olisi kysytty, eli Eino Penttilä heitti maailmanennätyksen vuonna 27, 68 metriä ja risat, joten kyllä 69 metriä ja vähän päälle taisi olla tuo tulos, Viipurissa se syntyi. Sitten tuli Yrjö Nikkanen, josta Wikipedia sanoo, aina luotettava Wikipedia, että hän oli viimeinen puukeihällä maailmanennätyksen heittänyt, mutta toisaalta taas sitten Soini Nikkinen, joka vuonna 56 heitti tuon haamuheiton Kuhmoisten kentällä, niin hänestä myös sanotaan, että se oli viimeinen puukeihällä heitetty maailmanennätys. Ja kyllä mä luulen, että Soini Nikkisen koivukeihäs oli se viimeinen puukeihällä heitetty maailmanennätys. Sitten tuli tietysti vielä Jorma Kinnunen, vanhan keihäsmallin maailmanennätysmies, mutta uudella keihäsmallilla täytyy tietysti muistaa, että Seppo Räty heitti sitten punkalaitumella tuon 96-96, mutta Soini Nikkinen kuuluu tähän harvinaiseen seuraan ja oikeastaan kuitenkin vain sen yhden heittonsa ansiosta, mutta se heitto oli sitten, niin kuin jostain Nevalan heitosta radioselostia aikanaan sanoi, se oli kaamea heitto.
No se oli kaamea heitto ja sehän on tietysti siinä mielessä mielenkiintoinen, että se on tämmöinen juhannusmaailmanennätys ja kyllä se varmaan oli yksi niitä asioita, joka piti huolen siitä, että niin kuin minulle ja varmaan sinulle ja monelle muullekin, niin koivusta veistettiin, karsittiin, hiottiin ja kirveellä tehtiin itse keihäät ja niitä sitten heitettiin milloin pellon laidassa ja milloin tieltä vauhtia ottaen. Eli keihääheitto on rakas ollut suomalaisille aina. Ja tietysti toinen maailmanennätys, joka myös juhannuksena syntyi, niin onhan se ainakin yhtä rakas. Ja ei senkään tekijä täältä kovin kaukana ollut.
Ei, kun Pentti Nikula vuonna 1962 hyppäsi juhannuksena 494, niin CG alkoi pyykkiseipäitä kadota ympäri Suomea ja pikkupojat. Kaikki me sitä seivästä hypättiin silloin ihan sille mitään mahtanut. Oli se niin suuri sensaatio, että suomalainen hyppäsi seiväshypyssä maailmanennätyksen. Ehkä suurempi kuin se keihäänheiton maailmanennätys, koska amerikkalaiset olivat hallinneet lajia ja se oli aivan uutta, että joku muukin pystyi sitten maailman huipulle siinä. Mutta Soini Nikkinen siis heitti sen 83-56 Kuhmoisten kentällä ja se on jäänyt kyllä urheiluhistoriaa aika erikoisena tapauksena. Ensinnäkin siitä tietysti paljon kirjoitetaan ja on annettu ymmärtää, kuten Soini Nikkisen ympärillä legendoja ja erilaisia juttuja liikkuu muutenkin, että se keihäs olisi jopa lentänyt jostain lehmän lantakasasta pompulla ja sitten se oli mitattu vasta pompun jälkeen, mutta kyllä siitä virallinen maailmanennätys tuli. Ja olihan siellä toisten lähteiden mukaan, siellä ei ollut kuin 400 ihmistä katsomassa, toiset lähteet taas kertovat, että 1000. Olihan se mahtava tapaus ja keihäskin punnittiin sitten apteekista lainatulla vaalla, että saatiin se viralliseksi. Tuo keihäs, johon liittyy myös se tarina, että sehän on nykyisin Suomen urheilumuseossa. Mutta joku on tiennyt ja kirjoittanutkin siitä, että se keihäs on itse asiassa katkennut aikaisemmin. Ja Soini Nikkinen, joka oli kätevä käsistään ja kuten myöhemmin huomataan, koko elämänsä teki puutöitä. Alkoi varmaan silloin sota-aikana, niin että se oli katkenut käsistään ja Soini Nikkinen oli jollain lohenpyrstöliitoksella korjannut sen. Ja tämä kirjoittaja, joka löytyy tuolta netistä, arveli, että olisikohan tuo korjattu keihäs sitten väpättänyt vielä entistä vähemmän, jolloin se maailmanennätysheitto oli mahdollinen. Soini Nikkinen itse sanoi siitä, että hän tunsi, kun keihäs lähti, ettei näkynyt kuin pieni piste silloin keihäs lentää oikein.
Niin, se on herättänyt kyllä valtavia intohimoja se 24. päivä kesäkuuta vuonna 1956, koska todella kentän vihkiäiskilpailuissa kerrotaan olevan eri lähteiden mukaan 1000 katsojaa ja sitten kun se heitto meni niin pitkälle ja taisi siellä Soinin perhekin olla silloin mukana, kerrotaan, että hän oli ajanut sinne perheen kanssa ja jossain vaiheessa käynyt sitten lepikossa lepäämässä ja kuuluttajakin oli todennut, että Soini tulee, kun Soini ehtii ja kun sitten se todella lensi niin pitkälle se heitto, niin tunnettiin, että se palkinto, joka hänelle oli varattu, oli ihan liian vaatimaton, jolloin haettiin sitten kellosepän liikkeestä komea lasivaasi ja ruusutkin haettiin kukkakauppiaan pihalta, asia kuulemma myöhemmin sitten selvitettiin ja todella apteekissa käytiin sitten vaalla vielä keihäs punnitsemassa, mutta jotain kuvaa suomalaisuudesta ja ehkä itsetunnosta ja muusta se, että tämmöinenkin legenda oli, että siellä vihkiäiskilpailussa Soini olisi astunut heittopaikalla olleeseen lehmän läjään, liukastunut, jolloin jalka olisi livennyt 5 senttiä, pysähtynyt kiveen ja se äkkipysäys sai aikaa lantion ja ylävartalon sellaisen kiertymän, että syntyi niin valtava voima, että keihäs lensi niin pitkälle kuin lensi. No, Soinihan nyt oli syntymävahva.
Se oli nimenomaan syntymä vahva, sanovat hänet tunteneet. Ja vanhoilla päivillä hän itse asiassa tuon maailmanennätyksen teki, sillä hän on edelleen toiseksi vanhin keihään maailmanennätyksen heittänyt Janus Sidlo, ei vaan Janus Lusis, jonka suomalaiset hyvin muistavat Saarijärven juhannuskisoista, niin on vanhimpana heittänyt keihään maailmanennätyksen. Soini Nikkinen ei saanut kovin pitkään tuosta ennätyksestä nauttia, sillä jo 6 päivän kuluttua Puolan Janus Sidlo heitti 10 senttiä pitemmälle, mutta kyllähän siitä kuitenkin nautti sitten lopun elämänsä ja aika kuvaavaa sitten sille, miten Soini Nikkinen halusi sen ennätyksen jäävän ikuistaa ikään kuin oli se, mitä hän teki, kun hän palasi sieltä Kuhmoisista Pajulahteen.
Niin, hänellä taisi olla mukanaan koivun taimia ja nyt sitten lähestytään sitä, mistä oikeastaan kaikki muistavat aina Soini Nikkistä muistuttaa, että hän oli mies, jolle alkoholi maistui, jotenkin tuntuu joka pahalta ja hetkittäin jopa ärsyttävältä, että mies, joka kuitenkin on tehnyt keihäänheittäjänä urheilijana valtavan pitkän uran, niin eniten hänestä osataan kertoa ikään kuin törttöilyistä ja alkoholin käytöstä. Ja niin tuokin tapahtuma liittyy siihen, että jos oikein muistan, niin hän oli sanonut talonmies kaverilleen, että istuta tuo.
Ja näin oli tapahtunut ja koivusta kasvoi sitten iso ja jossain vaiheessa se tuli niin isoksi, että kun sinne lisää rakennettiin Pajulahteen, se jouduttiin kaatamaan. Mutta sitten tehtiin niin kuitenkin, että muisto säilyisi, että siitä tehtiin kaksi tuollaista isoa koivuhalkoa tai parrua, jotka ovat siellä Pajulahden aulassa nyt edelleen. Ja niihin on sitten laitettu laatta kertomaan siitä, että kysymyksessä oli se koivu, joka istutettiin silloin, kun Soini Nikkinen sieltä Kuhmoisista palasi koivun taimen kanssa maailmanennätysmiehenä. Kuhmoisten kilpailussa oli kaikkea muutakin hauskaa, paitsi se palkinto, että siitä on Helsingin Sanomissa olleen artikkelin mukaan, niin toimitsijana silloin ollut Maija-Liisa Vainio oli kertoillut kaikkea, miten kelloliikestä, paitsi se lasivaasi haettiin, niin sitten haettiin kukkakaupassa. Ei kun kukkakauppakin oli kiinni, ja sieltä pihasta sitten otettiin ruusuja, että saatiin Soinille vähän ruusuja, ja se apteekin vaaka tuli jo mainittua, joten se oli aikamoinen yllätys, että se maailmanennätys siellä syntyi myös järjestäjille. Ja varmasti se oli ehkä Soinille itselleen. Ja se oli kuitenkin vuonna 1956, ja sitten päästään siihen ihmetykseen, että vuonna 1956 oli myös Melbourneissa olympiakisat, mutta siellä ei ollut yhtään suomalaista keihäsmiestä. Ei ollut maailmanennätyksen kesällä heittänyt Soini Nikkistä, kuten ei ollut paljon muitakaan. Ja se on semmoinen mysteeri, joka on minua askarruttanut pitkään, että minkä takia Melbourneen lähetettiin 3 kolmiloikkaajaa, mutta ei yhtään keihäsmiestä. Ja siitä on sitten erilaisia versioita. Soini Nikkinen on itse kultaa, kunnia ja kyyneleitä teoksessa sanonut, että liittoriitojen takia häntä ei sinne lähetetty, ei ole miehenä, häntä ei haluttu sinne lähettää. Ja kirjassa myös sanotaan, että olympiakisojen aikaan Soini oli heittänyt yli 77 metriä, koska myös vedottiin siihen, että hän olisi ollut huonossa kunnossa. No epäilen sitä, koska olympiakisat käytiin marras-joulukuun vaihteessa, missä Nikkinen olisi heittänyt sen 77 metriä siihen aikaan Suomessa talvella. En oikein jaksa siihen uskoa. Joka tapauksessa se oli ihmeellistä, että sinne ei lähetetty. Yksi tieto tietää sen, että Nikkinen olisi törmäillyt sen verran raskaasti siinä syksyn maaotteluissa, että olisi saanut lokakuussa 3 kuukauden kilpailukielon, mutta esimerkiksi Jukka Uunila, jolta olen asiaa kysynyt, niin ei muista kyllä sitä syytä, miksi nämä keihäsmiehet jätettiin valitsematta. Mikä sen tekee vielä mielenkiintoiseksi on se, että Melbournessahan Egil Danielsen, norjalainen, heitti hurjan maailmanennätyksen yli 85 metriä ja voitti kultamitalin, mutta hän pääsi loppukilpailuun vasta viimeisenä miehenä vähän yli 72 metrin heitollaan, ja Soini Nikkinen itse aina jaksoi sanoa, että jos siellä olisi ollut suomalaisia keihäsmiehiä mukana, niin Danielsen ei olisi koskaan sitä maailmanennätystä heittänyt.
Niin se kaikki on mahdollista, ja se kolmikirjainen jossana on kyllä kaikissa asioissa ja urheiluympäristössä varsinkin tullut tutuksi, mutta otetaan realiteetteja. Ensiksikin yksi. Soini Nikkinen oli hankala, tunnetusti hankala. Hän käytti alkoholia ja oli, jos ei väkivaltainen, niin ainakin sitten tarvittaessa osasi käyttää voimaa. Hän oli tullilainen. Liittoriidot kuitenkin 50-luvun Suomessa ja muuten olivat olemassa. On helppo olla valitsematta TUL:n urheilijaa. Sehän olisi saattanut jopa menestyä, kai sitä jo 48, jossa muuten Lontoossa, jossa Soini oli mukana, Tapio Rautavaaran osalta pohdittiin, että parempi olisi, kun ei olisi voittanut tuo tullilainen. 33-vuotias, juopohko, ja sitten ynnä muuta, niin kyllähän siinä on niin kuin aika paljon semmoisia asioita, ja lienee myös selvää, että Soini oli tötöilyn niissä maaotteluissa, joista kyllä erilaisia tarinoita löytyy ihan riittämiin. Soini Nikkinenhän oli syntyisin Kiuruvedeltä, ja niin kuin todettiin, niin syntymäajassa saattaa olla 10 päivä heittoa. Perheessä oli kaiken kaikkiaan 13 lasta, ja kaipa se Soinin innostus muun muassa kalastukseen tulee siitä, että kerrotaan, että isä oli kova kalamies. No jostain löytyy sitten tarinaa siitä, että miten nyt Soini Nikkisestä sitten yleensä keihäänheittäjä tuli. Hänhän nimittäin oli hiihdossa voittanut muun muassa Paavo Loukilan nuorukaisena ja pärjännyt siinä hyvin. Se loppui sitten 18 vuoteen ja sota-aikana häntä oli pyydetty, kun hän oli siis rintama lähetti Rukajärvellä, oli pyydetty Kiuruvedelle piirikisoihin kuulaa työntämään. No se kuulantyöntö ei kai mennyt sitten ihan kaikkien systeemien mukaan, ei kovin hyvin, mutta sitten pohdittiin, että jos hän nyt kuitenkin keihästä heittäisi, kun siinä ei joku 3 osallistujaa, niin ainakin kolmanneksi tulee. Ja oli silloin heittänyt 51 metriä kylmiltään, niin siitä kai sitten on lähtenyt se tie, joka kuitenkin toi Suomessa yhden Suomen mestaruuden 52 Seinäjoella. Hän oli kakkonen 51, 54, 56, 57, kolmas 53, 55 ja 58, eli välillä 51, 58 joka kerta Suomessa Kalevan kisoissa mitalipallilla. Ja siihen väliin kuuluu myös sitten se, että hän oli Euroopan mestaruuskilpailuissa 54 Bernissä pronssilla 73-38. Janus Sidlo voitti, Vladimir Kuznetsov oli kakkonen. Kaiken tämänkin päälle entistä omituisemmalta tuntuu se, että Soinia ei valittu 56 kisoihin. Hän oli kuitenkin maan ihan selkeä ykkösheittäjä, niin onhan se omituinen juttu.
Onhan se omituinen juttu, mutta ilmeisesti se niin kuin Jukka Uunila sanoi Soini Nikkisestä, että oli niin miellyttävä hyväkäytöksinen mies ja henkilö kuin vaan voi olla, mutta hänelle, jos kenellekään, niin varsinkaan Soini Nikkiselle se viina ei sopinut. Ja Jukka kertoi siitä sitten muun muassa esimerkin, kun jossain maaotteluissa oli mukana myös TUL-valmentaja Paavo Karikko, joka oli sanonut, että hän pystyy hoitamaan ja huolehtimaan ja pitää kurissa pitämään Soini Nikkisen. Kuitenkin illalla sitten Tapio Lehto oli tullut hakemaan urheilujohtajia illalliselta, että tulkaa auttamaan. Oli Soini Nikkisen huoneessa tapahtunut seuraava episodi. Nikkinen oli humalapäissään hermostunut siitä, kun ei saanut matkalaukkuaan työnnetyksi sängyn alle. Ja siitä oli noussut iso meteli, jolloin Paavo Karikko oli mennyt katsomaan, mistä on kysymys. Ja Soini oli lyönyt heti Paavo Karikkoa, jonka piti pystyä niin kuin hallitsemaan Soinia. Soini Nikkistä täydellisesti. Eli se aggressiivisuus puhkesi pienestäkin asiasta, joka saattoi olla. Ja kyllähän tietysti tästä Soini Nikkisestä ja hänen törmäilystään on tullut sitten aikamoisia legendoja ja juttuja. Yksi niin kuin sellainen, joka tässä kannattaa ehkä ottaa, joka kertoo sitten kuitenkin, miten hän sai kenties jopa ylimääräisiä voimia aina sitten aggressioiden vallassa maaottelussa Unkarissa. Oli maaottelu ohi ja mietittiin siinä sitten, koska Soini hyvin herkästi sitten maaottelun jälkeen ryhtyi aika nopeastikin nauttimaan. Siellä mietittiin sitten joukolla, johtajat miettivät, että miten saataisiin Soini pysymään pois banketista. Ja Jukka Uunilan mukaan joukkueen lääkäri oli sanonut, että hän hoitaa sen asian ja Soinille annettiin huoneessaan pistos. Ja Soini nukahti heti ja lääkäri sanoi, että tämä kyllä vaikuttaa niin pitkään, että Soini ei pankettiin tule. Ja niin mentiin pankettiin, se oli hienossa vähän oopperaa muistuttavassa tilassa siellä Budapestissa ja toisessa kerroksessa oli punaisia verhoja ja muita. Ja kaikki sujui hyvin niin kauan, kunnes 1-2 sitten yläkerrassa verhot repäistiin edestä pois ja sinne parvekkeelle tuli Soini Nikkinen, joka näytti nyrkillä, että mitä te teitte. Ei jäänyt kuitenkaan sitten siellä vaiheessa reuhaamaan, vaan lähti pois, mutta kyllähän niin kuin aika aggressiivinen monella tapaa oli. Ja se, niin kuin Jukka Uunila sanoi, viina hänelle ei yksinkertaisesti sopinut ollenkaan, vaan muutti miestä täydellisesti.
Niin, ja sitten kaikki muut osaavat kertoa, niin Jorma Kinnunen kuin Mikko Paananen, että selvinpäin niin mukava mies ja herrasmies ja käyttäytyvä. Mutta kyllä näitä maaottelutarinoita todettakoon, että hän on ollut mukana 15 maaottelussa ja kerännyt niissä 4 voittoa, mutta että Unkarissa hän olisi ollut kilpailuaikana jo niin humalassa, että lähti heittämään katsomoa kohti, otti niin kuin vauhtia väärään suuntaan ja joku oli joutunut jalkoihin hypäten saamaan hänet pysäytettyä, ettei sinne katsomoon olisi mennyt keihäs. Näitä legendoja, niitä riittää vaikka kuinka paljon. Hänen työuransakin on oikeastaan aika mielenkiintoinen. Siitä voidaan oikeastaan lähteä liikkeelle siitä, että hänen seuransa Kiuruveden Teräs, Lahden Kaleva, Lahden Sampo ja Vuoksenniskan Vesa. Ne liittyvät myös tähän hänen työuraansa, nimittäin hän on alun perin ensimmäisiä hommia taisi olla nahkurina. Sitten sementtivalimossa Vuoksenniskalla, josta hänet otettiin sitten ilmeisesti urheilumenestyksen ja muun myötä Nastolaan Pajulahteen, jossa hän teki pitkän uran ja silloin astuu kuvaan Valto Olenius tietysti voimakkaasti ja kun katsotaan noita seuroja Lahden Sampo ja Lahden Kaleva, niin silloin voidaan päätellä, että Valto Olenius varmasti on ollut mukana. Ja sitten siellä lopetettuaan Pajulahdessa kenttämestarin ja talonmiehen hommat, niin hän olisi ollut vielä kirvesmiehenä Helsingissä ja sekin tietysti sopii kuvaan, koska hän oli käsistään niin valtavan taitava, mutta että kyllähän siis Valto Olenius Soini Nikkinen on ollut Pajulahden aikaa aikamoinen kaksikko.
Niin, tarinat kertovat, ja Valtohan sitä kaksikkoa sitten johti, eli Valto pystyi käsittelemään Soini Nikkistä aika hyvin. Ja joskus sekin johti sitten ylilyönteihin. Seppo Virtanen, joka oli talouspäällikkönä pitkään Pajulahdessa, tietää tarinoita siitä. Ja yksi niistä kertoo yhä sen, että jossain kun veljekset olivat menossa ja tuli jossain riitaa ulkopuolisen kanssa, niin Valto vaan sanoi, Soini lyö ja Soini totteli. Eli kyllähän siinä niin kuin Valto oli se, joka johti sitä porukkaa. Ja sen jälkeen, kun Valto sitten hukkui ruotsalaiseen vuonna 1983, niin tuo parisuhde päättyi. Ja kyllä se on ilahduttavana todettava, että viimeisinä vuosina Soini Nikkinen osasi pistää pullonkorkin kiinni, eikä sitten sillä tavalla enää jatkanut tuota hommaa, josta kyllä esimerkiksi Kultaa, kunniaa, kyyneleitä kirjan lopussa sanotaan aika hauskasti, että tavoiltaan boheemina Nikkinen ei aina tullut toimeen urheilujohtajien kanssa. No varmasti näinkin, että hän ei tullut toimeen, mutta kyllä kai siinä urheilujohtajat tässä tapauksessa olivat enemmän ongelmissa ja vastaanottavana puolena. Ja aina on vaikeaa silloin, kun tämmöisiä tapauksia syntyy. Ja on legendat, jotka elävät, niin voi olla, että niissä osassa on vain totuuden siemen, mutta vaikea aikaa se on ollut. Kuitenkin hienosta urheilijasta oli kysymys, joka oli, kuten alussa mainittiin, käsistään erittäin taitava. Teki puutöitä jo silloin sota-aikana ja sitten tosi isoja puutöitä myöhemmin.
Kyllä, mutta kyllähän siihen Pajulahden aikaan liittyy myös hauskoja asioita. Minusta yksi hauskimmista oli se, kun ensimmäisen kerran elämässäni kuulin sanan pick-up-mallinen mopo. Eli mopedi, Solifer-mallinen, joita Soinilla kuulemma oli kaksi. Oli talvimopo ja kesämopo, ja syy oli se, että hän ei viitsinyt vaihtaa renkaita, niin oli kaksi samanlaista. Ja se pick-up tulee siitä, että siinä tarakalla, mopon tarakalla, oli laatikko, jolla hän sitten kuljetti tavaroita, ja ne olivat tärkeitä asioita. Että kyllähän hänellä on ollut tällaista, ja tietysti sitten se syntymä vahva jollain tavalla, vaikka sekin nyt liittyy ikävällä tavalla tietyllä tavalla siihen alkoholiin, niin jotenkin naurattaa se, että kun työmaalla Pajulahdessa olivat työmiehet, firman työmiehet, jonkun firman työmiehet tehneet hommia ja hissi oli hajalla, niin ja piti saada sementtisäkkejä sitten ylös, niin ei muuta kuin syntymä vahva Soini kantoi ne säkit sitten ylös ja ilmeisesti viinapalkalla, mutta hän oli todella kovan luokan keihääheittäjä, joka teki muuten aikaisemmin jo pari aika kovaa tulosta. Kaksi kertaa Suomen mestaruuden, Suomen ennätyksen, 79-60 ja 79-64. Ja ne syntyivät 55 lokakuussa aikamoisissa säässä jo ihan myöhäissyksyllä Tampereella pakkasta ja kuura maassa. Ja Soini jopa itse silloin muistelee sitä, että olisikohan toinen noista heitoista eri kilpailuissa ne syntyivät ollut pitempi ja jopa maailman ennätys jo silloin, kun se mitattiin hänen mielestään väärästä paikasta. Eli ei suinkaan keihään kärjestä, mihin se tuli alas, vaan siitä merkistä, jonka se naru siinä keihään ympärillä oli jättänyt, joten kyllähän on heittänyt aikaisemminkin pitkiä kaaria.
Siis 79-60 oli tämä. No miten pitkä on miesten keihäs? Se on 2,6 tai 2,7 metriä. Mm. Ja missä kohin se naru siinä on? Eli kuinka paljon jää sitten vielä sinne kärkeen tilaa? Eli oliko kysymys pompusta vai mistä, jos se narun kohdalta on mitattu? Ja maailmanennätys oli kuitenkin silloin jo pitkälti päälle 80 metriä, yli 81 metriä, kun tuo heitto tuli. Oli Bill Miller oli siinä vaiheessa 81-29, niin olisiko se siitä kärjen kohdalta todella ollut maailmanennätys, mutta niin Soini itse uskoi. Mahdollista on.
No mutta yhtä kaikki nämä on näitä hyviä tarinoita. Halusin siinä oikeastaan vaan korostaa sitä, että kun sanotaan, että se oli täydellistä sattumaa se hänen 83-64, ja mä en tiedä minkä takia sitä on aina haluttu niin kauheasti vähätellä. Pitkä ura. Paljon Suomen mestaruusmitaleita lajissa, jossa varmasti Suomen mestaruuskilpailut on melkein kovemmat kuin EM-kilpailut tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten tällaisia tuloksia, niin en tiedä miksi häntä on haluttu vähätellä. Ja olihan kaksinkertainen olympiakävijä. Ensimmäinen kerta siinä vaikeassa säässä Lontoossa 48, silloin hän oli 12 ja Helsingissä 52. Soinilta varmaan odotettiin hiukan enemmän. Toiveet olivat korkealla, niin kuin selostuksesta ilmenee.
Keihään heitto siis jatkuu. Tsibulenkon jälkeen on heittovuorossa Soini Nikkinen. 68-80 on hänen paras tuloksensa tähän asti. Se ei edellytä loppukilpailuun pääsyä, vaan tällä on parannettava, muuten hyytiäinen jää ylhäisessä yksinäisyydessään edustamaan Suomen sinivalkoa olympiakisojen finaalissa. Nikkinen on riisunut jo verryttelypukunsa. Hän ottaa keihään käteensä, saa muutaman sanan Hyytiäiseltä ja Leppäseltä vielä evääkseen. Rapsuttelee jonkin verran piikkareihin tarttunutta soraa, hiekkaa, valmistautuakseen parhaalla mahdollisella tavalla tähän ratkaisevaan suoritukseen. Se on ratkaiseva. Tästä kilpailusta saattaa muodostua meille vielä kaunis, mutta tästä saattaa muodostua vissinlainen virsi keihäskunniamme haudalla. Toivoisin, että tätä ei kuitenkaan tarvitsisi käytännössä uudestaan sanoa. Toivoisin, että se oli vain peikko, joka ikään kuin ärsyttää pojat kiskaisemaan parastaan. Onneksi he eivät kuule kuitenkaan, mitä täällä ajattelemme ja mitä täällä mietiskelemme. Heillä on omat mietteensä siellä. No niin, nyt on Nikkinen jo keihäsheittopaikan vauhdinotto päässä. Kiikarilla näen hänen tarmokkaat ilmeensä. Hänen edessään on vauhdinotto paikka, joka Neuvostoliiton heittäjille on pitkä kuin Saharan erämaa. He käyttävät siitä vain puolet. Mutta kaikki muut käyttävät tämän heittopaikka vauhdin viimeistä senttiä myöten. Hänen selkälihaksensa ovat kiinni siinä aidassa, joka erottaa katsomon kentästä. Nyt Nikkinen lähtee vauhdinottoon ja jatkaa vauhtiaan. Ponnistushetki, heitto matala, vähän hätäinen. 63 metriä, 62,5.
Ei se tainu Arto riittää se heiton mitta.
Ei, vähän kävi niin kuin Laapotille Vesa-Matti Loirin pituushypyssä, mutta oli se kuitenkin 8. sija olympiakisoissa, ei se sinänsä huono ollut. Soininikkinen asui viimeiset vuotensa tuossa Villähteellä, tässä aivan Nastolan lähellä omakotitalossa. Ja naapurina oli muuten ihan siinä 100 metrin päässä nykyisen suomalaisen uuden formulatähden Valtteri Bottaksen isä ja asuu siinä edelleen. Joten siinä mielessä siinä oli semmoinen urheilukeskittymä. Ja hän teki niitä könnin kelloja. Ja kun Seppo Virtanen siellä kävi kerran kylässä ja siitä tuli puhetta näistä könnin kelloista, joita käytettiin muun muassa palkintona, en tiedä tuskin enää, mutta käytettiin palkintona tuolla Pihtiputaan keihäskarnevaaleilla, niin Virtanen oli kysynyt, että kuinka paljon sinä olet näitä könninkelloja oikein tehnyt, niin Soini oli vähän, ilmeisesti se vähän pelkäsi, että jos siitä vuotaa tietoa, että hän tekee ja myy näitä, niin verottajan kanssa joutuu sitten tekemisiin ja oli vähän vaikeana ollut, mutta kyllä niitä varmasti yli 100 syntyi. Ja niitähän syntyi tietystä lähteestä. Sinähän se, Jouko, tiedät, mistä ne könninkellon puut olivat kotoisin.
No en minä sitä oikeastaan tiennyt, mutta kun soitin Jorma Kinnuselle ja yritin saada tietoa siitä, että minkälainen mies Soini Nikkinen oli, niin Jorma kertoi kaksi asiaa, jotka oli mielenkiintoisia. Eli Soini Nikkisellä on Soini Nikkisen katu Kuhmoisissa ja Jorma oli ollut sitä vihkimässä ja leikkaamassa nauhan poikki, mutta hän kertoi, että nämä kellot, jollainen muuten Kimmo Kinnusellakin on, palkintona, niin hän oli ostanut palaneen kirkon hirret. Ja niistä hirsistä niitä könninkelloja syntyi. Ja ne on komeita, ne on kerrassaan komeita. Kyllä Soini käsistään oli tavattoman taitava ja kyllä hän varmaan ne viimeiset vuodet on ollut nimenomaan kellontekoa ja kaikkea muuta vastaavaa siellä kotona, jossa 2013 vuosi Soinin jälkeen menehtynyt lyylivaimo ja kaksi lastakin oli, että kyllähän semmoisen täysipainoisen elämän ehti elää.
Lopussa oli tietysti vielä vähän ongelmaa, kun puhuit noista mopoista, niin hän joutui mopolla auton töytäisemäksi ja loukkaantui siinä sen verran, että jopa jalan amputointi oli lähellä, mutta kuitenkin siitä sitten vältyttiin, mutta vaikka käveleminen oli sitten jo vähän vaikeampaa. Mutta hän eli lähes 89-vuotiaaksi. Mahtava elämä.
Ja nyt tämä viimeinen leposija. Tämä on kyllä aika ainutlaatuinen. En ihan vastaavalaisessa ole ollut. Emme ole näissä matkoissa, enkä sitten muillakaan matkoilla, mutta että kyllä ihan jo, jos ohi ajaa vaikkapa Lahdesta Kouvolan suuntaan tai Pajulahden urheiluopistolle, niin kyllä täällä Nastolan uurnalehdossa siunauskappelin kupeessa kannattaa tätä suppaa käydä katsomassa. Ja vaikka sitten käydä kunnioittamassa suomalaisen keihäänheiton maailmanennätysmiehen Soini Nikkisen muistoa, se täytyy hänestä aina muistaa niitä maailmanennätyksiä, yhä harvemmin varmaan suomalaisten osalta yleisurheilussakaan syntyy.